Kalian, apa kabar? Semoga kamu masih sehat-sehat selalu ya di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Anyway, balik lagi nih di Histocast di episode 10 kali ini. Ada berbeda dari episode sebelumnya, karena kalau di episode sebelumnya itu kan saya biasanya ngomong sendiri. Udah gitu kita bahas juga tentang biografi dan tokoh-tokoh sejarah. Tapi kali ini Histocast kehadiran bintang tamu, yaitu Kak Farid Mardianto dari podcast Stories from Jakarta. Halo Kak Farid, apa kabar?
Hai, kabar baik. Apa kabar Saskia?
Alhamdulillah, kabar baik. Kak Farid sendiri sekarang kesibukannya apa nih Kak?
Kesibukannya sehari-hari sih, kalau weekend udah pasti nge-guide ya, walking tour, pasti ada jadwal. Kalau weekdays kadang juga ada tour, cuman sedikit, tapi lebih seringnya tuh kayak bikin materi buat podcast, Stories from Jakarta, atau ngerekam, atau ikut webinar, atau jadi moderator di webinar, jadi ya gitu-gitulah. Masih kebanyakan kalau weekdays tuh masih di rumah aja, kalau weekend baru keluar.
Tetap masih produktif walaupun di rumah. Oh ya, anyway historian, mau cerita sedikit ya. Awal pertama kali kenal sama Kak Farid. Jadi, waktu itu kita kenal lewat challenge Valentine Kelabu dari The Podcaster Indonesia.
Iya, betul.
Dan Kak Farid ini adalah pemenang dari challenge Valentine Kelabu kategori cerita terkelam ya, Kak?
Cerita cinta terkelam.
Cerita cinta terkelam, iya.
Kesannya kayak cerita cinta gue emang dark banget kali ya.
Tapi keren ternyata. Ngebahas juga waktu itu di episode-nya Kak Farid tentang kejadian 98 yang jadi sumbernya Kak Farid. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Kak Farid yang udah mau diajak sharing-sharing ngobrol bareng sama Histocast kali ini. Dan gak jauh-jauh juga dari ngebahas juga sedikit tentang kota Jakarta.
Sama-sama, terima kasih udah diundang.
Sama-sama, terima kasih kembali Kak Farid. Gimana nih Kak, setelah asrama udah gak ada, tapi masih kangen gak Kak sama asrama?
Enggak. Asrama Valentine Kelabu itu 14 hari bikin aku gak bisa tidur, ya ampun. Mendingan. Soalnya kan kita harus stay up sampai malam kan, ngikutin apa namanya tuh di Discord. Jadi ya bagian itunya gak kangen, tapi kalau sama orang-orangnya sih seru sih kangen.
Betul. Karena tiap harinya challenge-nya beda-beda, bikin pusing juga. Terus tapi akhirnya itulah yang mendekatkan kita jadi keluarga baru.
Ya, betul.
Oke, sekarang aku mau kenal lebih dekat lagi nih dengan Kak Farid. Kak Farid ini kan sebagai co-founder dari Jakarta Good Guide. Nah, mungkin bisa diceritain Kak, gimana sih awalnya membuat Jakarta Good Guide dengan basis walking tour di Jakarta?
Oke, jadi aku tuh udah jadi pramuwisata dari tahun 2012. Dan waktu itu belum Jakarta Good Guide. Waktu itu tuh masih kerja sama, ya freelance lah. Kerja buat orang, kerja sama travel agent, kerja sama komunitas gitu. Terus kemudian di 2012 akhir itu aku ada kesempatan tuh buat jalan-jalan ke luar negeri. Waktu itu ke London. Dan di London ternyata aku pertama kali ikutan walking tour. Dan sistemnya itu free walking tour. Terus kemudian aku sempat mikir, karena memang basicnya adalah tour guide ya, mikirnya kayaknya di Jakarta belum ada deh walking tour yang reguler, terus kemudian free itu kemudian tip based, artinya yang orang mau ikutan tuh datang aja kumpul, terus kemudian setelah selesai tour baru deh tuh bayar ke si guide-nya. Terus kemudian akhirnya dibalik lagi ke Jakarta, aku ngobrol sama temanku berdua waktu itu namanya Canda. Nah, si Canda ini sebenarnya yang lulusan dari pramuwisata sebenarnya. Terus aku ngobrol-ngobrol dan kata dia, dan waktu itu Canda tuh belum punya lisensi buat nge-guide, sedangkan aku udah. Jadi untuk jadi seorang tour guide itu kan harus punya lisensi ya. Terus akhirnya ya udah deh kita bikin gitu kan, walking tour di Jakarta gitu namanya. Nah, namanya apa ya? Cari nama yang kira-kira gampang orang kalau misalnya mau nge-search di Google, itu pasti ada kita muncul gitu. Oke, berarti harus ada Jakartanya, harus ada guide-nya. Tapi kan gak mungkin cuma Jakarta guide gitu kan. Kayak sangat generik banget gitu kalau Jakarta guide. Terus ngobrol sama temanku yang juga blogger, Arif Rahman waktu itu dari Backpacker Story. Akhirnya dia bilang, ya udah Jakarta Good Guide aja untuk mengindikasikan kalau ya lo bikin walking tour, tapi kualitas si walking tournya itu bagus gitu. Makanya akhirnya tercetuslah nama Jakarta Good Guide dan kita tuh mulai pertama walking tour September 2014.
Terus peminatnya gimana nih Kak? Kalau misalnya awal-awal membentuk suatu walking tour, mungkin ada keraguan nggak sih ngelihat kondisi Jakarta yang trotoarnya masih dipakai buat parkir, masih dipakai buat dagang kaki lima. Sempat ada keraguan nggak buat bikin basis walking tour, apalagi di Jakarta?
Pas aku cerita sama teman-teman pramuwisata yang lain mau bikin walking tour juga mereka agak sedikit, hah yakin loh mau bikin walking tour gitu kan. Ya seperti yang tadi Saskia bilang gitu, trotoarnya aja kadang ada, kadang nggak ada gitu. Mau nyebrang susah, zebra crossnya kadang ada, kadang nggak ada. Belum lagi panas banget nih di Jakarta gitu. Kalau misalnya di London gitu, di Eropa ataupun di luar negeri mungkin agak sedikit lebih dingin gitu kan. Cuman waktu itu mikirnya, tapi enggak juga ya, karena Jakarta juga ya sepanas-panasnya enggak nyampe lah 40 derajat gitu kan. Sedangkan kalau di...
Itu panas banget.
Iya kan, kalau misalnya di luar negeri atau di Eropa yang 4 musim tuh kan, summer tuh kan bisa sangat dry gitu, bisa sangat kering dan panas gitu. Sedangkan Jakarta ini masih beruntung agak sedikit humid gitu. Terus udah gitu kalau masalah trotoar, aku pikir ya kalau misalnya kita nungguin trotoar selesai jadi semuanya rapih nih kayak di luar negeri, gak akan jalan nih walking tour gitu. Akhirnya aku pikir ya udahlah bikin aja. Nah ketika pertama kali bikin pun aku sistemnya tuh masih plek-plekan 100% tuh ngikutin yang di London yang aku ikutin itu gitu. Jadi cuman bikin poster, terus udah nyebarin ke hostel-hostel dengan harapan ada orang yang baca terus datang. Alhasil 2 minggu pertama tentunya tidak ada yang datang ya kan. Aku waktu itu bikin itu Sabtu Minggu. Sabtu jam 8 tuh aku udah nungguin di titik kumpulnya atau meeting pointnya tuh waktu itu di depan Museum Gajah. Hari pertama nungguin jam 7:30 sampai 8:30, wah nggak ada yang datang, pulang lagi. Kemudian hari kedua datang jam 7:30, nggak ada yang datang lagi, pulang lagi gitu, sampai akhirnya baru minggu ketiga deh, minggu ketiga tuh aku datang, terus kemudian akhirnya ada 8 orang Indonesia. Tadinya aku bikin walking tour ini tuh sebenarnya buat orang asing kan, buat bantuin mereka tuh jalan kaki dan dapat cerita gitu. Terus tiba-tiba 8 okay. orang pertama justru adalah, 6 orang pertama adalah orang Indonesia. Waktu itu mereka datang jam 8 kurang, terus aku bilang, oh tunggu ya sebentar kalau gitu gitu. Terus udah gitu jam 8 datang 2 bule dari Inggris, cowok-cowok gitu datang terus nanyain, ini yang mau ikut walking tour gitu ya. Terus seneng banget lah akhirnya, ya udahlah kita berdelapan tuh. Jalan pertama kali walking tour tuh September pertengahan lah.
Itu pertama rutenya dari mana ke mana tuh Kak?
Pertama rutenya juga agak sedikit jauh tuh, waktu itu ambisius anaknya soalnya. Jadi dari Museum Gajah kita turun tuh ngelewatin Mahkamah Konstitusi, ngelewatin RRI, terus kemudian nyebrang ke deket Monas, ke pojokannya Monas, cerita tentang Monas, terus ke depannya Istana Merdeka, kemudian melipir ke Jalan Veteran, terus berhenti di Ragusa, nyobain es krimnya, terus kemudian kita ke Masjid Istiqlal, Katedral, dan terus dilanjutkan sampai Gereja Immanuel. Itu lumayan tuh, 3 jam kayaknya ada.
Wah, lumayan ya untuk jalan kaki, bawa rombongan. Tapi kayaknya dari pengalaman situ akhirnya banyak dikembangkan, banyak belajar juga kurangnya di mana, terus akhirnya buka rute-rute baru. Termasuk aku salah satunya yang baru pertama kali ikut Jakarta Good Guide yang kemarin juga ke Chinatown, terus akhirnya ketemu sama Kak Farid dan langsung deh ngajakin, Kak, ayo collab bareng sama Histocast. Tapi seru sih Kak, karena ngeliat esensi walking tour itu kan kita langsung jalan ketemu sama warga lokalnya. Kayak blusukan-blusukan gitu ke gang sempit waktu itu, apalagi di Chinatown agak padat. Dan aku ngeliatnya kayak serunya karena selain dapat cerita sejarah baru gitu, bahkan orang lokalnya, orang yang di Jakarta sendiri nggak tahu sejarahnya dari wilayah itu tuh gimana atau bangunan itu gimana. Ngomongin tentang walking tour juga nih Kak, sebenarnya tadi Kak Farid juga udah bilang kalau walking tour ini awalnya Kak Farid terinspirasi berdasarkan pengalaman waktu di luar negeri. Tapi apakah ada kebawa hobi gitu Kak, hobi jalan kaki misalnya atau traveling sendiri jalan kaki, terus akhirnya Oke deh, memutuskan untuk walking tour aja. Kenapa enggak yang tour pakai kendaraan atau gimana?
Kalau memang pada saat lagi traveling di luar, kalau menurutku nih ya, bukan cuma aku pribadi nih, kayaknya orang Indonesia, teman-temanku juga gitu ya, yang mungkin di Jakarta sendiri tuh biasanya kemana-mana naik mobil, tapi kalau traveling di luar, itu tuh kayaknya mereka mau gitu untuk jalan kaki, naik angkutan umum, transportasi umum gitu. Jadi sebenarnya orang-orang ini tuh ada keinginan gitu untuk jalan kaki. Nah, begitu juga sama aku. Waktu aku juga traveling di luar negeri, apalagi pada saat itu juga sendirian, itu memang kemana-mana naik transportasi umum, naik bus, naik metro, terus kemudian ikutannya juga walking tour. Terus pada saat akhirnya balik ke Jakarta, akhirnya aku mikir nih kayaknya salah satu hal gitu ya yang biasa orang kenal kalau misalnya di Jakarta itu kan macet ya. Kalau misalnya orang cuman punya waktu 2 atau 3 jam free time di Jakarta, itu kalau di jalan itu akan habis. Ya kan? Karena kena macet, belum lagi salah jalan gitu kan. Jadi nggak banyak gitu yang mereka dapat ceritanya. Tapi kalau misalnya walking tour, kayak misalnya kemarin Saskia di Chinatown, di Glodok, itu kan cuman dalam waktu 2 jam, itu udah bisa dapat banyak banget kan ceritanya kan.
Banget, banyak
masuk
banget.
Masuk ke kelenteng tua,
ya.
Ke pasar.
Pertama kalinya aku masuk ke kelenteng.
Ya kan?
Iya, seru
Kuliner.
Banget. Banget.
Ngelihat orang aslinya tuh kayak apa.
Iya,
Nah,
ada pasar juga.
ya kan? Kalau
Iya, betul.
misalnya di mobil tuh kan kita kayak ngelihat film aja basically. Kita di dalam ruangan, di dalam mobil ber-AC, terus kita kayak ngelihat layar deh tuh si kaca kita kan lewat-lewat-lewat. Kita nggak bersentuhan langsung sama si orang gitu.
Betul.
Bersentuhan langsung sama orangnya langsung pada saat misalnya kita turun, terus kita menuju ke satu tempat wisata. Tapi kalau misalnya si walking tour, selama perjalanan pun, walaupun bukan tempat wisata, kayak misalnya nih, misalnya daerah Menteng gitu kan, itu kan sebenarnya kayak taman, tapi dari satu titik nih, dari Taman Suropati, misalnya kita ke Sekolah Obama gitu, SDN 01 Menteng, itu kita akan melihat juga nih, ada orang-orang yang lagi naik sepeda, kita tahu gimana susahnya nyebrang di Jakarta gitu, jadi pengalamannya tuh menurutku lebih imersif gitu, kalau misalnya kita jalan kaki di satu kota.
Betul banget, karena kalau misalnya kita naik mobil juga belum tentu feel-nya dapet gitu. Apalagi kalau jalan kaki, capeknya dapet, panasnya dapet, serunya juga dapet.
Yes, interaksinya juga dapat kan?
Betul banget. Nah, ngomongin dari tour guide, sekarang kita pindah nih ke podcast. Awal pertama kali aku tahu Stories from Jakarta itu pada saat aku ikutan kelas masterclass Cyber Kreasi batch 2. Nah, di situ Mr. Popo, Om Rane sama Om Dita itu sempat nyebut Stories from Jakarta. Aku langsung dengerin di Spotify itu, Pak. Terus pas aku dengerin di episode pertama, Kak Fari cerita tentang pengalaman dia menjadi tour guide, terus kemudian lanjut ke beberapa episode yang diisi sama English, full English. Kemudian banyak episode yang kataku ini tuh menarik banget. Kenapa menarik? Karena Stories from Jakarta itu bukan cuma cerita tentang sejarahnya, tapi nggak bawa juga cerita-cerita tentang kota Jakarta dari segi kulinernya, dari segi pengalaman orang Jakarta yang tinggal di luar kota atau tinggal di luar negeri, sampai membawa pengalaman Kak Farid sendiri sebagai tour guide. Kalau bisa sedikit sharing, Kak, gimana tuh awalnya tercetuslah tuh podcast Stories from Jakarta?
Jadi memang podcast itu dibuat sebagai tugas. Kan kita waktu di kelas batch 2 tuh harus bikin podcast kan, Saskia?
Betul,
kan?
Betul.
Kayak waktu itu tuh si mentor-mentornya tuh selalu bilang ya, kayak Om Rani, Mr. Popo, Om Dipta itu selalu bilang, bikin aja dulu gitu kan. Pakai apa aja yang ada gitu. Kalau waktu itu juga aku pakai handphone malah ngerekamnya. Jadi kalau kamu denger episode pertama tuh handphone banget suaranya gitu, gak ada bagus-bagusnya. Terus
iya,
udah
masih
gitu,
pas-pasan banget. Aku
iya
juga
masih pas-pasan
gitu.
Banget, rekam handphone, masukin Anchor, langsung rilis gitu kan.
Iya,
jadi
betul.
Kayak gampang, gak ada edit bahkan sama sekali. Belum kenal lah Audacity gitu kan, mana kenal tuh waktu itu. Cuman akhirnya waktu itu ya itu gara-gara apa namanya support dari para mentor ini, bikin aja dulu, akhirnya kepikiran untuk ya udahlah bikin aja dulu gitu. Karena kerjaan aku dari dulu memang selalu berhubungan dengan suara gitu. Kayak misalnya aku pernah jadi penyiar radio, pernah jadi reporter TV, terus kemudian tour guide. Ini semua kan adalah pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan suara dan berkomunikasi. Jadi aku pikir, wah ini kayaknya bikin podcast bisa nih. Terus udah gitu waktu itu juga mikir, tapi bikin podcastnya tentang apa ya gitu. Oh ya udah sekalian aja bikin podcast tentang Jakarta gitu. Karena kan basically tour guide itu kan cerita tentang Jakarta kan. Ya udah cuman dipindahin aja mediumnya gitu loh Saskia. Kalau biasanya kita cerita sama orang tatap langsung nih kalau misalnya lagi mandu tour. Nah kalau misalnya podcast ngomongnya sendirian atau ngewawancara orang gitu. Nah akhirnya jadilah tuh Seed Stories from Jakarta. Dan waktu itu diumumin juga masuk 10 besar, boro-boro kepikiran gitu kan. Waktu itu kayak cuman udah gitu gak ngarepin sama sekali. Cuman kayak itu sebagai tugas aja. Terus akhirnya masuk. Dan waktu itu aku masih pakai bahasa Inggris yang tadi Saskia bilang. Karena memang aku tuh pengennya si segmen dari Stories from Jakarta ini itu adalah orang-orang yang mau traveling ke Jakarta, yang mau datang ke Jakarta. Jadi itu scoop-nya tuh besar gitu. Makanya juga si judul podcast-nya Stories from Jakarta, bukan cerita dari Jakarta atau cerita Jakarta. Tapi kemudian hasil konsultasi mentoring kelas itu, waktu itu dibilang sama Mr. Popo, susah gitu kalau misalnya lo pakai bahasa Inggris, saingannya banyak apa segala macem dan enggak spesifik kan jadinya. Ya udah akhirnya diubahlah pakai bahasa Indonesia tapi namanya tetap Stories from Jakarta.
Menarik banget karena aku sebagai pendengar Stories from Jakarta dari awal tuh kayak ih Kaparin ini keren ya, karena bukan cuma ngebawain tentang sejarahnya atau insight sebagai pengalaman tour guide, tapi kita cerita tentang Jakarta mulai dari transportasinya atau dari orang-orangnya gitu. Sama juga halnya aku kagum sama konsistensi dari Kaparin yang setiap minggu tuh pasti ada episode baru. Keren.
Padahal aku tuh paling gak konsisten loh orangnya. Maksudku susah sebenarnya aku buat konsisten. Kadang tuh suka bosenan di tengah jalan gitu. Tapi mungkin karena sudah lebih mudah ya kita bikin podcast ya.
Betul,
kan kita
betul.
Dikasih tahu kan dengan pakai Audacity gampang gitu tinggal rekam. Terus udah gitu akhirnya aku nabung buat investasi beli mic gitu kan. Terus aku jadi kayak sayang juga nih mic kalau misalnya enggak dipakai gitu kan.
Iya, beli mahal-mahal enggak dipakai.
Iya. Makanya akhirnya aku pikir udahlah gitu. Walaupun podcastku juga gak panjang-panjang kan. Podcastku tuh paling kemarin baru rilis yang cuma 6 menit, 5 menit,
iya,
4
iya.
menit
aku
bahkan
yang
ada.
Kak Farid, kita udah ngobrol banyak tentang dari Jakarta Good Guide, terus juga podcast. Nah, sekarang aku mau ngajak Kak Farid kembali ke masa lalu. Cewa, kembali ke masa lalu dengan cerita atau sejarah kota Jakarta. Karena kota Jakarta itu panjang banget historisnya. Dan kalau kita lihat perkembangan kota Jakarta, ya sebelum jadi kota yang sekarang, yang metropolitan, kita tahu ada Sunda Kelapa, kemudian Jayakarta, sampai ke kota Batavia gitu. Mungkin kalau Kak Farid sendiri sebagai tour guide punya banyak cerita, punya banyak pengetahuan atau insight tentang hikayat kota Batavia. Kak Farid ini bisa sharing-sharing ke historian, gimana sih ceritanya hikayat kota Batavia, mulai dari pembentukan kota benteng Batavia, Old Batavia, kemudian sampai New Batavia.
Jadi sebenarnya, tapi disclaimer dulu ya, aku bukan sejarawan ya, aku seorang tour guide yang biasanya cuma dapat cerita dari buku ataupun internet ataupun bahkan orang-orang cerita gitu. Jadi kan memang si Jakarta ini udah terkenal sebelum dia tuh jadi Batavia ya. Jadi udah dari ketika di bawah kerajaan Tarumanegara di abad ke-5 itu sebenarnya udah ada yang tinggal di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Terus kemudian beralihlah ke kerajaan Sunda gitu ya, dengan kenapa namanya Sunda Kelapa ya karena pelabuhannya namanya sebenarnya adalah Kelapa gitu kan. Cuman karena dia punya kerajaan Sunda jadi ya namanya Sunda Kelapa gitu. Nah dari situ tuh sebenarnya udah banyak orang-orang yang berdagang di pelabuhan Sunda Kelapa. Dan karena pelabuhan Sunda Kelapa ini sangat menarik ya, karena yang namanya pelabuhan perdagangan itu kan pasti mendapatkan untung ya bagi kerajaan yang berkuasa di saat itu gitu. Kenapa? Karena ya mendapatkan ya sama seperti sekarang lah, pajak lah, orang semakin rame gitu ya. Nah akhirnya kemudian tertariklah nih si Kerajaan Demak ini, Cirebon gitu kan, Kerajaan Islam ini untuk mengambil atau apa ya istilahnya mengokupasi si Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Nah itulah yang terjadi di tahun 1527 gitu yang kita rayakan sebagai anniversary atau hari lahirnya Kota Jakarta. Meskipun sekarang kalau misalnya kita ke Museum Sejarah Jakarta yang biasa kita cari referensi tentang sejarah Jakarta, sebenarnya ada narasi bahwa Kota Jakarta itu lebih tua loh dari 1527. Dan 1527 itu sebenarnya mungkin tidak tepat untuk kita 1527 tahun itu tuh di bulan Juni itu yang ada adalah sebenarnya penganeksasi si daerah Sunda Kelapa ini oleh kerajaan lain gitu. Jadi it might not be accurate, cuman karena waktu itu Sudiro di tahun 1950-an ya, yang jadi gubernurnya itu kan mencari tahun ataupun tanggal di mana Jakarta itu bisa dirayakan gitu. Makanya yeah. Kemudian akhirnya mencarilah, oh ya udah ini tanggal 22 Juni 1527. Jadi aku tuh sangat mendukung sekali kalau misalnya sekarang ada penelitian lagi atau ada sejarawan-sejarawan dengan wacana, mungkin 1527 bukan tahun yang tepat kita merayakan tahun Kota Jakarta. Nah, terus kemudian dari 1527 itu, barulah kemudian 1596 itu Belanda datang, 1619 baru kemudian akhirnya berubah menjadi Kota Batavia di bulan Mei waktu itu. Yeah. Nah, dari situ panjanglah tuh dari kan Jakarta berubah jadi Batavia, panjanglah tuh Batavia dari 1619 sampai tahun 1942 ya waktu itu Jepang datang.
4 abad lebih Batavia bertahan.
Betul.
Sampai akhirnya ke Jakarta.
Sampai akhirnya balik lagi menjadi Jakarta gara-gara Jepang mengubah nama Batavia itu.
Ya, aku juga bukan menentang, tapi memang ada banyak narasi-narasi yang sebenarnya 22 Juni ini bukan ulang tahun Jakarta loh, tapi ada lagi yang lebih tua dari yang Kak Fari tadi cerita gitu. Dan sebenarnya untuk penanggalan 22 Juni 1527 sebagai ulang tahun Jakarta itu juga perlu sumber-sumber yang lain gitu yang bisa membuktikan kalau ulang tahun Jakarta ya memang tanggalnya siapa tahu bisa berbeda gitu. Tapi ya baiklah, kita tunggu aja penelitian selanjutnya dari sejarawan. Karena kalau kita lihat lagi sejarah Kota Jakarta atau Batavia gitu, sebagai tour guide Kak Farid, menurut Kak Farid apa sih yang menarik gitu dari Kota Batavia? Kalau misalnya Kak Farid bawa jalan-jalan turis gitu.
Kalau misalnya dari Kota Batavia yang menarik itu, yang mungkin orang tidak sadar termasuk juga orang Indonesia, itu adalah betapa Batavia itu punya peranan penting di perdagangan dunia. Tidak hanya perdagangan di Indonesia ya, karena VOC itu kan sepertinya headquarternya atau markas besarnya gitu ya, pelabuhan besarnya itu ada di Batavia. Meskipun mereka si VOC ini kan ngambil-ngambil resources, natural resources-nya atau rempah-rempahnya itu tidak di Batavia ya, tapi si pelabuhannya itu ada di Batavia, terus kemudian makanya ada kastil Batavia, headquarter-nya VOC juga ada di Batavia.